Добрый вечер, Руменску 22 годины. У эфире Радио Свобода, выники дня 31 кастрычника. С вами Сергей Бламейко. На протягу годзіны ў нашым эфіры беларуская замежная інфармацыя. Сярод іншага мы пагутарым з сацыёлагам Сергеем Нікалюком пра вынікі апошняга апытання незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў і пра стаўленне людзей да пагаршэння іх матэрыяльнага становішча і эканамічнага крызісу ў краіне. А зараз крыху пра надвор'е. У 1 лістапада ў Беларусі будзе пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў, у асобных раёнах туман. Тэмпература паветра ноччу 0, плюс 6, днём 6-12 градусаў цяпла. У Менску будзе пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў, ноччу плюс 3-5, днём 7-9 градусаў цяпла. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Спачатку міжнародныя навіны. Сергей Шупа.
Сёння Палестына была прынятая ў якасці паўнапраўнага сябра ЮНЕСКА, што магло б паспрыяць яе прызнанню ў якасці дзяржавы ўдзельніцы Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. На паседжанні Генеральнай Асамблеі ЮНЕСКА ў Парыжы за прыняцце Палестыны прагаласавалі 107 прадстаўнікоў, 14 супраць, 52 краіны ўстрымаліся. Сярод тых, хто галасаваў супраць, Злучаныя Штаты, Канада і Нямецчына. Дзяржаўны дэпартамент ЗША заявіў, што спыняе фінансаванне ЮНЕСКА. Чарговы ўклад у бюджэт арганізацыі памерам 60 мільёнаў даляраў меўся быць перададзены ў лістападзе. Паводле заканадаўства Злучаных Штатаў, амерыканскі ўрад не мае права фінансаваць арганізацыі, дзе Палестына мае паўнапраўнае сяброўства. Фаварыт прэзідэнцкіх выбараў у Кіргізстане Алмазбек Атамбаеў выйшаў пераможцам у барацьбе за галоўную пасаду краіны. Паводле афіцыйнага падліку вынікаў з амаль усіх участкаў, Атамбаеў набраў амаль 63% галасоў у выбарцаў. Міжнародная назіральная місія АБСЭ адзначыла спакойны характар правядзення выбараў. Два галоўныя супернікі Атамбаева заявілі аб фальшаваннях выбараў. Сёння ў розных краінах свету адзначалася нараджэнне 7-мільярднага жыхара зямлі. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый абвясціла, што паводле падлікаў 7-мільярдны чалавек меўся нарадзіцца прыблізна 31 кастрычніка, аднак было вырашана не вызначаць канкрэтнае дзіця. Тым часам генеральны сакратар Ан Пан Гі Мун папярэдзіў сусветных лідараў, што калі яны не возьмуцца за вырашэнне праблемы няроўнасці ў свеце, сярод тых 7 мільярдаў будуць расці пратэсты. Паводле Пан Гі Муна, каля мільярду насельнікаў зямлі галадае. Прорва паміж багатымі і беднымі расце. Генеральны сакратар НАТО Андерс Фог Расмусен выказаў сёння павагу да жыхароў Лібіі за іх адвагу, рашучасць і ахвярнасць падчас паўстання супраць Муамара Кадафі. Расмусен выступіў у Трыпалі за некалькі гадзінаў да афіцыйнага заканчэння місіі НАТО ў Лібіі. Суд у Сараеве пастанавіў змясціць на месяц пад варту чалавека, які ў пятніцу страляў па будынку амбасады ЗША ў Боснії. Суд пагадзіўся з аргументамі пракуратуры, што, застаючыся на свабодзе, 23-гадовы Маўлід Ясаравіч мог бы замінаць следству. Ясаравіч абвінавачваецца ў тым, што на працягу 30 хвілінаў абстрэльваў амбасаду і абражаў паліцыянта, пакуль паліцейскі снайпер не падстрэліў яго ў нагу. Адвакат Ясаравіча цвердзіць, што ягоны падабаронны прыхільнік секты вахабітаў, адарваны ад рэальнасці і мае патрэбу ў дапамозе псіхіятра. Гэта быў выпуск міжнародны.